слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про дослідження затонулих суден поряд з островом Хортиця говоритимемо з В'ячеславом Зайцевим, співробітником Національного заповіднику Хортиця.
Йдеться навіть не про три судна, і це дійсно історія, яка вже триває 20 років. Давайте розбиратися, що знайшли 20 років тому, де, як і як триває робота.
Ба навіть більше того, навколо Хортиці багато різних таємниць, не тільки в землі, а й ще під водою. Ще з 19 століття було відомо, що в Старому Дніпрі знаходяться затоплені кораблі. А ці затоплені кораблі, зокрема, відносяться до русько-турецької війни 1735-39 років. Тоді вони мали взяти фортецю Очаків, це сучасна Миколаївщина. Історія там доволі цікава, вони невдало пройшли через Дніпрові пороги. Я нагадаю, Хортиця знаходиться в Понизі порогів, це дуже страшна була перепона на Дніпрі. 9 порогів, про що тільки каже назва одного з них, це Ненаситець. Ненаситецький поріг.
Що значить поріг? Давайте пояснимо для тих, хто не розуміє.
Поріг – це скелі, які перетинають річку повністю від берега до берега. І порогами було пройти тільки два варіанти. І навіть в верхів'ях порогів жили лоцмани. Це професіонали, які жили тільки за рахунок того, що спускали різні кораблі. Наприклад, перепад тільки Ненаситця був, уявіть собі, 13 метрів від початку до кінця. Він йшов Дніпром близько 1 кілометру, і це величезний, насправді, водоспад, якщо так казати. І багато кораблів гинуло, і багато билося. До речі, перша згадка про Хортицю – це 1000 років тому імператор Візантійської імперії Костянтин Барінародний в книзі про управління імперією пише, що варяги, тобто вікінги, пройшовши порог, зупиняється на Хортиці, він там звався Острів Святого Григорія, і як подяку вони віддають шану своїм богам, вбиваючи або відпускаючи півнів. Вони кидали жереб і мали там це робити. Саме тому, до речі, на Хортиці у нас так багато святилищ, про яких всі говорять. Нещодавно була презентація Брагарні, святилище, якому 4 тисячі років. У нас ще інші є святилище. Найстарше йому 7 тисяч років, стародавні святилища. Можна казати, церкви з певним припущенням. Це дійсно церкви, де стародавні люди проводили треби, або вони проходили через страшні випробування, вони проходили через ці пороги. Цікавий факт, що в кожному морському порті є церква Святого Миколая, в Одесі, так, наприклад, і там саме Святого Миколая, бо він є покровителем мореплавців. Саме тому на Хортиці так багато святилищ, і саме тому Хортиця була таким пунктом, де вони зупинялися після такого страшного спуску, рафтингу, як кажуть професіонали. І у нас ще з 19 століття було відомо, що на дні знаходяться кораблі цієї русько-турецької війни 1735-39 років. Тоді для того, щоб взяти цю фортецю, Анна Іванівна, російська імператриця, спускає у від собі 350 кораблів. Це різні, це бригантини, чайки, дюбельшлюпки, дуби, різного типу кораблів, а більше половини з них не пройшло пороги. Ті, які пройшли, вони зупинилися і лагодилися в Старому Дніпрі. Це річище, що проходить вздовж правого берега Дніпра, вздовж Хортиці. І там вони лагодилися. Навіть вони, до речі, потім дійшли до Очакова, але повернулися вже з неприємним сюрпризом, вони повернулися з чумою. Страшною хворобою, багато і матросів, і запорожців, козаків померло, і близько 40 кораблів під час зимового ледоставу банально пішли на дно Дніпра. Ті, які були на фарватері, на жаль, вони знищені Дніпром, а ті, які були вздовж берега, замулило їх. Але коли побудували греблю, а гребля починає зупиняти природній рух ґрунту, тобто піску, мулу, глини, і ці кораблі почали наново з'являтися. В 71-му році, до речі, навіть підняли ніс одного з таких кораблів. Я нагадаю, ми вже 40 років ведемо підводні археологічні розкопки. В 98-му році був великий паводок, спускали воду через греблю, це великий водоспад. Наша гребля, даруйте за вишки, вода плюс 40 метрів. Це непоганий водоспад, як на мене, вище за 9-поверхівку. І коли наш археолог Валерій В'ячеславович Нефьодов пірнув, він побачив величезну яму, вимуло пісок, і він там побачив корабель. Тобто спочатку була глибина цього, як він пірнав, 2 метри, а як він пірнув, стала глибина 12 метрів. 12. Тобто... І там він побачив великий корабель. Це та сама чайка, яку ми підняли в 99-му році.
От як це відбувається? Піднімаєте корабель. Я так розумію, що процеси, які починаються під водою, вони дуже сильно руйнують сам корабель, ну, дерево, це все зрозуміло. В якому зараз стані знахідки? Що стосовно їхньої реставрації і от взагалі який стан поточний?
Ми нещодавно 20-ліття підняття чайки святкували, і от археологи казали, ми піднімали трошки по-другому, по-іншому. Ось. Або з кожним разом новий досвід спілкування з колегами з-за кордону і так далі. Дійсно, деревина, яка під водою, археологічна деревина так звана, вона веде себе дуже так несподівано. Якщо ви витнете деревину, залишите її висихати просто на сонці, вона за 2-3 дні просто розсипеться в пил, дійсно в пил. В труху.
А як тоді піднімають?
Ви піднімаєте і починаєте змачувати поліетиленгліколем. Піднімаєте, звичайно, що перед цим вариться велика рама, і на багатьох поясах піднімається цей корабель.
Тобто цілісно всю конструкцію.
Цілісно всю конструкцію, так. Там вона фіксується, обов'язково кожна дошка, кожна там деревинка, і смачується поліетиленгліколем. Чайка. А це перший корабель, який ми підняли, так цілісним, так? Ми змачували 10 років. 10 років технік постійно змачував.
І доки змащується, відповідно, дослідження не можна проводити. Все, що потрібно, це тільки от зберігти її.
Ну, окрім зовнішнього огляду, звичайно, що. Окрім зовнішнього огляду, не можна вести роботи. Є паспорт робіт, звичайно, що є інструкція, як воно має працювати. Зокрема, ми чайку відреставрували, закінчили реставрування в 17-му році. До речі, за гроші американського народу, за що ми вдячні. Ми додали деякі елементи, які були відсутні. Відомо, що цієї чайки відрубали ніс в 19 столітті, вона стирчала з-під води. Трошки ніс стирчав. І ми додали цей відсутній ніс, у нас є креслення з Санкт-Петербургу. І її повністю, скажімо так, доробили. Вона є трошки, деякі частини новороби.
У нас є додзвонювач. Доброго ранку, представтесь, будь ласка, хто ви звідси? Звідки і ставте своє запитання.
Добрий день, це Артем з Дніпра. У мене таке запитання. Перше, наскільки я розумію, що як і чайки, ці кораблі турецькі не дуже великі. Це перше питання. А друге питання, чи не є небезпеки? От ви казали про чому, що і на цих кораблях теж якась є хвороба, чи чума, чи якийсь інший вірус вже призабутий. Тобто, розглядається це питання?
Дякуємо, пане Артеме. Зрозуміло, дякуємо за запитання. Дійсно, дуже цікаве запитання.
Чума, одразу скажу, це як тропічні рослини, вони у нас літку можуть рости, але не розмножуються. Наші лікарі-епідеміологи запевняють, що там, особливо у нас Північна Хортиця, багато чумними лазаретами, похованнями, тобто загиблих матросів і запорожців, нас вчені запевняють, що це приблизно 50-60 років зберігається на кістках чума. Випадків у нас за 20 років жодного, повірте нам. І так, дійсно, ви згадали, що чайка – невеличкий корабель. Так, дійсно, чайка, вона завдовжки 16 метрів. 15-16 метрів, приблизно так. Це десантний корабель, річковий десантний корабель. Грибці, вони ж морська піхота, вони ж воюють, стріляють. Так, дійсно, там є щогла, є вітрило. Але це дійсно невеличкий корабель, не морський, такий класичний, якийсь там галіон чи фрегат. А невеличкий такий москітний флот, з який зараз будує Україна. Дуже-дуже, до речі, схоже.
Оці дослідження, ми підняли човен, досліджуємо його. Що це дає нам для розуміння, можливо, історії загалом, якісь, можливо, подробиці. Навіщо це робити? Чого ми ще не знаємо про цей корабель? Навіщо його досліджувати?
От можна зараз задерти носа і сказати так, по гігантоманії, на теренах усього колишнього СРСР подібного немає. Є будь-як Петра в Санкт-Петербурзі, це не те, це не корабель, це так, човен. Ось. А у нас є в Україні, і є це на острові Хортиця, я всіх запрошую. Ми всі говоримо про чайку, так дійсно 20 років ми підняли чайку, її відреставрували, її дійсно можна оглянути. Дуже файний корабель. Там стоячі фальконети, такі гармати на них цікаві. Ось там колекція величезна якорів. Скільки ми якорів підняли? Я їх ще зважував. Найважчі 255 кілограмів, бідна моя спина. Ми втрьох його ледь-ледь підняли. Але ще у нас є інші кораблі. Я нагадаю про бригантину, яку ми підняли у 2004 році з допомогою Андрія Макаревича. Це вже чисто безпосередньо вітрильне судно. Там гребців не було. Але ну, ті ж моряки, вони теж морська піхота. Це дюбель-шлюпка. От, а до речі, зараз в грудні ми досліджували подібні кораблі. Дві дюбель-шлюпки плюс ялик. На жаль, ялик ми в цьому році не знайшли. Мабуть, його Дніпро знищив. Дві дюбель-шлюпки. Ну, хтось цікавиться історією, є у нас Берінгова протока між Америкою так, і Росією. А Вітус Берінг плавав на ось подібних дюбель-шлюпках, на саме таких дюбель-шлюпках. Вона у нас є в колекції. А є байдак, це така грузова баржа, скажімо так, вона 19 століття. Є човен Добинка, ми гадали, що 10 століття, ось, а виявилося, що 5 століття. А ось на дні ще є Добинки, але вони в гарному стані, вони добре законсервовані. Питання, як піднімати. А піднімати і гроші на реставрацію. Ну, наприклад, на кінцеву реставрацію чайки ми взяли гранту у Сполучених Штатів за гроші американського народу 70 тисяч доларів.
Держава якось фінансує це все? От ви вкотре зазначаєте за гроші американського народу, український народ, українська держава. Як долучається до цих?
На жаль, культура, вона фінансується за залишковим принципом. Культура, ну, звичайно, що зарплатня та комунальні послуги повністю закриваються, це закриті статті, але, ну, всі інші, це реально за залишковим принципом. І я, можливо, засмальцовані зараз слова наведу, коли Черчиллю приносить бюджет, а він на хвилинку прем'єр-міністр, і так на культуру там ледь не нуль. Каже, а заради чого ми тоді воюємо? І тому дійсно ми зараз ну, змушені шукати різні гранти. Ми в 18-му році під Херсоном знайшли два турецькі кораблі. На відміну від умов під Хортицею, вони на дуже комфортній глибині, як для дайвера. Там глибина 6,8 метрів. На Хортиці там може бути 12 метрів. На фарватері 21 метр у нас. Ось. А під Херсоном два дуже зручних корабля для дослідження, для дайверів. І ми вирішили зробити, до речі, літню археологічну школу для студентів. І зараз ми подаємося на грант Українського культурного фонду і очікуємо все ж таки перемоги. А ми хочемо взяти по три кращих студенти від Київського університету імені Гринченка, Одеського, Херсонського і Запорізького. І під орудою, скажімо так, бійці АТО, ветеранів АТО, мають морські котики, ну, оскільки я теж ветеран, ми хочемо провести археологічну школу, запросити і американського професора, і наші фахівці будуть навчити гідроархеологів. Бо насправді у нас в Україні десь 15, максимум 20 гідроархеологів. Маршрутка.
Такою. Мав до вас питання, а чи є сенс от прям піднімати всі кораблі, які знаходять археологи?
Гарне запитання, і дійсно, чи є сенс. А передусім ми піднімали чайку, бо був варіант, що її знищить Дніпро, течія Дніпра. І, до речі, там під Херсоном ми стикнулися не просто з чорними археологами, бо їх грабують чорні археологи, там є гармати, там є шаблі, зброя різна і так далі. Це на чорному ринку має певні, скажімо так, цінності. Їх грабують оці ось краснодерівщики, які роблять гарнітури, бо це марьоний дуб. І таке дійсно розбираються кораблі там на дні. Тому, а якщо корабель зафіксований, мається увазі, він в ґрунті, і ми бачимо, що він ледь-ледь тільки там виходить з цього, то, можливо, до кращих моментів він хай зберігається там. Якщо він, ми бачимо, в аварійному стані, він потребує термінової реставрації, ми, звичайно, що будемо його піднімати. Ну, якщо знайдемо на це гроші. Наприклад, на підняття бригантини Макаревич знайшов 200 тисяч доларів. Ну, це серйозні кошти, це не день і не місяць роботи, це півроку було роботи.
І потім вже ж гроші потрібні на консервацію. Та.
Скільки абсолютно мінімально грошей потрібно, щоб підняти корабель? Ну, от, від...
Ну, я вам дам от приклад. Ми хочемо провести літню школу, це от 1 мільйон гривень. Бо це ж корабель стаціонарний, який стоїть зверху, так? Ну, мається в увазі над об'єктами. А це генератор, це компресор, який заряджає балони киснем, тобто повітрям. Це, даруйте, різна амуніція, яка теж псується. Той гідрокостюм, він живе 2-3 роки, наприклад. Перчатки, ботики, ласти, маски, компенсатори, ну, тощо інше там теж. Тому, ну, щоб підняти корабель, це 150-200 тисяч доларів, десь так.
Ви ще згадали про чорних археологів, а ви не боїтеся, наприклад, що ви знайшли якийсь корабель, він там ще у ґрунті плюс-мінус законсервований, його там можна не підіймати, чи не боїтеся, що... місце, де лежить цей корабель, розвідують чорні археологи і там почнуть його якось власноруч розграбовувати і підіймати з ґрунту, і це може в подальшому знищити.
На жаль,
і як з цим боротися, якщо боротися?
На жаль, таке стається. У нас доволі суворе законодавство, і за це можна отримати реальний строк там 5-7 років. Але суворість нашого законодавства компенсується необов'язковістю його виконання. І тому мені так от багато прикладів невідомо для того, що дійсно довели до тюрми. Не просто до суду, там, хоча б до поліції, да? Ось, а реально до тюрми цих людей, які грабують. Мені прикро, що їх називають чорними археологами, грабіжники, мародери. Ось такі, я гадаю, для них мають бути якісь назви скіфи, таких грабіжників, їм заливали в горлянку сплавний свинець або ховали живцем.
Радикально, насправді. Мене завжди цікавило, звідки ці чорні археологи та грабіжники знаходять гроші для того, ну тому що це теж потрібна амуніція, аби спуститися вниз.
І навіть
вниз.
У них є воєнізована охорона.
Навіть так. Ну, тобто, це який прибуток вони отримують, що можуть собі дозволити так насправді себе, в принципі, це вчиняти. Тобто, тут вже потрібен якийсь масив коштів, якийсь стартовий капітал, щоб
нещодавно під Григорівкою Запорізької області був пограбовано курган, де була воєнізована охорона. В Михайлівському районі до війни грабували екскаватором, даруйте, від собі, екскаватором грабували курган. Тому в них є кошти, повірте. Мені і, ну, як кажуть, дах на самому верху.
На превеликий жаль, така не надто позитивна нота для закінчення нашої розмови. Останнє, дуже коротко, буквально менше хвилини. Чи бореться держава з чорною археологією?
Ну, держава декларує, в кожному кодексі є статті за подібне. Є закон про охорону культурної спадщини, ось, і... Подібне є, але в суді ці справи частіше просто розвалюються.
Дякуємо вам за відповіді, дякую пане В'ячеславе. В'ячеслав Зайцев, співробітник Національного заповідника Хортиця, з нами спілкувався.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.